Два, две от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на политическа партия ГЕРБ, която се проведе на 26 ноември.
Уважаеми колеги, нарочно решихме да отложим днешната пресконференция, която по силата на логиката би следвало да се проведе предишната седмица. Като решихме да избегнем превръщането на предишната седмица в грозен политически скандал и до голяма степен безцелно надприказване. Водени от убеждението, че има думи, които понякога струват скъпо. Такива са всички непремерени коментари, когато се коментира с недобро системата за управлението на европейските пари в България. Тук няма как да не отбележа все пак дебатите, които се състояха предишната седмица, как бяха по особен начин реверсивни. Вместо правителството да се опитва да брани системата, опозицията да критикува, да обвинява в един или друг грях, ние бяхме точно в обратната ситуация. Управляващите критикуваха системата за управление на европейските пари, но опозицията си налагаше да я брани. Очевидно системата на нас ни е по-мила. Налагаше се, което е още по-странно, да чуваме критики от правителството по отношение на самата система и представител на Европейската комисия да оправдава системата, която вече е на ръба на абсурда. Все пак обаче лъжата не може да е последната дума. Затова днес трябва да кажем няколко неща. Добре знаете, че нямам вкус към политическия драматизъм, но в крайна сметка днес трябва да представим своята оценка къде се намира България. И моля да не приемате вие и всички, които ще чуят и ще прочетат всичко казано днес, да не го приемат за обичайна част от политическите скандали. Нека това служи като напомнене, нека служи за поука. Позволете ми да отбележа, че близо 6 месеца след поемането на властта от това правителство, ние сме в ситуация да имаме вицепремиер, да имаме министри, особено вицепремиер, които вместо да управляват системата, се запознават с това как работи тя. Нещо повече, трогателно е детинското учудване, с което се установява един или друг факт от функционирането на системата. Имаме вицепремиер, който не познава ръководителите на управляващите органи. Може би не им е виждал очите. И може би след тази моя констатация, надявам се, заедно или по-отделно да се осъществи една такава среща. Имаме кабинет, в който вице-премиер и министри си противоречат. Не по отношение на интерпретациите, не по отношение на коментарите, а по отношение на фактите. Което е показателно какво е нивото на вътрешна координация. Най-лошото е обаче, че в името на стремежа да се запази, да се спаси нечия политическа кожа, ще бъде жертвано всичко. Истина, репутация, интереса на бенефициентите, дори в крайна сметка системата за управление на европейските пари. Нека да напомня, че тази система не е нито на настоящото правителство, нито на опозицията, не е нито моя, нито тяхна. Това е системата на България, която е градена с много усилия години наред. И абсолютно недопустимо системните усилия тази система да се разруши. Нека да ви обърна внимание на печалния факт, че една седмица преди спирането на една от оперативните програми няма нито един български представител, който стои в Брюксел и се опитва да избегне спирането. За сметка на това имаме представители на кабинета, които обилно пълнят всички телевизионни студия за да се застраховат предварително какво ще се случи. Нормалната ситуация е точно обратната. Трябва да се преговаря, трябваше да се преговаря с Европейската комисия. Имаме ръководител на системата, който, съжаление, не знае с колко пари България ще оперира следващия програмен период. Въпреки многото дебати по темата, въпреки всичките ми корекции, напомнения, включително и в зала, че финансовите разчети, които се правят за следващия програмен период, са некоректни. Де факто и министри, и българския парламент е въведен в заблуждение, доколкото много пъти бяха цитирани неточни данни. Може би като част от стремежа да се покаже или да се докаже как предишното правителство е договорено по-малко пари. И това може би щеше да бъде смешно, ако не бяхме преминали в режим на трагизъм, така щото Европейската комисия от преди няколко дни изрично да напомни на правителството, че когато разработва оперативните програми за следващия програмен период, работи с грешни разчети. Тоест, разпределя се сума от порядъка на 6,8 милиарда евро, а не близо 7,5, каквито са коректните данни, за които не веднъж съм напомнил. Недопустимо е да не може да се смята на такова ниво. Абсолютно недопустимо. Вече никой не отрича, че 2014 година като официално начало на следващия програмен период ще бъде нулева. Тоест програмният период ще започне поне с една година закъснение. И тук надеждата е не за 2014 година. За нея никой вече няма надежди. Надеждите са 2015 година да не бъде нулева. Госпожа Василева.
Добър ден, колеги! Неведнъж сме казвали, че подобно поведение, особено от човекът, който е натоварен с важната задача да управлява европейските пари, води до редица рискове. Рискове както за текущият, така и за следващият програмен период. Това, което се случи с оперативна програма «Околна среда», за мен е сигнал за факта, че тя имаше лошият късмет да бъде първата програма, която попадна в полезрението на вицепремиера госпожа Златанова. След 6 месеца управление, може би това беше първото писмо, което тя прочете, и начинът, по който реагира спрямо една рутинна процедура, спрямо една кореспонденция, която има характера на процедурна кореспонденция с Европейската комисия, доведе до поредица от щети. Доведе до гневна реакция от страна на комисията. Не ми се иска да прогнозирам каква ще бъде следващата стъпка. Може би ще има отражение и върху други оперативни програми. Защо рутина? Защото писмото, което госпожа Златанова цитираше нееднократно, предполага възможност на държавата да защити своята позиция при ясно указани процедурни правила. Нещо, което се е случвало и преди. Тук искам да напомня за начинът, по който правителството на ГЕРБ преговаряше по повод процедури, провеждани от тройната коалиция, свързани с програма ИСПА. Това са процедурите за пряко договаряне, знаете, 25% финансова корекция върху всички проекти на стойност 11 милиона евро. Вместо да обвиняваме предходните, ние запретнахме ръкави и преговаряхме с комисията, така че българският бюджет да не понесе щета и да не се налага да връщаме обратно тези 22 милиона лева, а да бъдат приспаднати от българската част от съфинансирането. Проектът за ТЕЦ Марица Изток 2. В този случай дори преговаряхме с Европейската комисия на място, явявахме се на изслушване, за да спасим финансирането и да не се налага българският бюджет да страда отново тръжна процедура, провеждана от тройната коалиция. Това са казуси, които имат юридически характер, за които има аргументи, за които има обосновка. Тук не става въпрос за скриване на истина, тук не става въпрос за шикалкавене. Става въпрос за защита на националната позиция. Става въпрос за един министър, който трябва да осъзнае, че е български министър, а не еврочиновник. Оперативна програма «Околна среда» е тежка програма. Тя изисква безкрайно много усилия от цялата система. Тя изисква сериозна подкрепа, която трябва да бъде осигурена на основните бенефициенти – общините. Вместо да бъдат обвинявани, трябва да им бъде помагано. Ние имахме мобилни групи, които на място осъществяваха подкрепа на общините. Какво се случи с това? Нищо не чуваме. Вините не трябва да бъдат прехвърлени върху българските общини. Не трябва българските граждани и българските общини да понасят щетите. Благодаря.
Добър ден и от мен, уважаеми колеги. В допълнение към това, което казаха моите колеги, бих искал да обърна внимание на още няколко факта и елемента на това, което се случва в момента в цялостната система за управление на европейските фондове в страната ни. Една система, която в момента е сериозно разклатена, сериозно дестабилизирана и е очевидна и безпристрастната, бих казала, оценка на Европейската комисия за това, че няма доверие на настоящото правителство и екипа, отговорен за това, качествено и умело да управлява тази система и проблемите и рисковете, с които тя се сблъсква. Имаше един коментар за това, кой коя сметка плаща. Фактът е един. Сметката ще я платим всички ние, всички български граждани, цялото общество. Говорейки за сметка, бих искала да кажа няколко цифри от тази сметка, която набъбва и, за съжаление, нашата прогноза е, че ще набъбва всеки един ден, от тук нататък. Направихме анализ на това, ако наистина българското правителство реши да не се бори, да не отстоява национални интерес, да не защити българите, българските данъкоплатци, българските общини, то именно българските общини ги очакват финансови корекции в размер от около 320-350 милиона, но могат да достигнат до 500 милиона. Половин милиард лева могат да достигнат финансовите корекции, които да бъдат наложени на българските общини. Това ще доведе до техния фалит, до тяхната невъзможност да реализират нито текущите проекти, да не говорим да започнат нови такива. И това не е всичко. 2013 година приключва буквално след броени седмици. Каквото разплатим, разплатим. Останалото го връщаме автоматично, без право и възможност да си го върнем. Отново анализите и оценките показват, че тук сумата, която ще добавим, за съжаление, с минус за България в сметката, са едни още поне в порядъка на суми от 200-300 милиона, които ще останат на гърба на българските данъкоплатци. И не само това. Както каза колегата Дончев, ние очакваме и, за съжаление, вече процесът е почти необратим, една нулева година за новия програмен период, за тези 7,5 милиарда евро, които няма да влезат в България 2014 година. Очакваме, благодарение на това, две нулеви години за строителния бранш, защото строителство няма да може да има поради невъзможност да се реализират проекти. И три нулеви години за българските общини, като минимум 15 от тях, и мога да изреда кои са тези 15, които поне до 2016 година няма да могат да реализират нито един проект с европейско финансиране, поради факта, че не им се одобряват одобрените финансирани проекти за разработване на интегриран план, на основата, на който да кандидатства за финансиране, защото това е задължително условие, а на тази основа вече да получат финансиране и подготовка на проекти. И за да не съм голословна, това са общините Малко Търново, Червен бряг, Самоков, Белоградчик, Пещера, Асеновград, Златоград, Разлог, Девин, Крумовград, Нова Загора, Севлиево, Карнобат, Тутракан и Провадия. И това, пак казвам, е минимум тези общини. За тях със сигурност Министерството на регионалното развитие не подписа одобрените за финансиране през началото, още в началото на септември месец договори. И това, което чуваме като оплакване от всички тези общини, а това не са общини на ГЕРБ, това са общини от всички, с кметове от всички политически партии, им е казано, ами ние чакаме Брюксел да реши какво ще финансира. Докато позицията на България, страна членка на Европейския съюз от 7 години, Брюксел да реши какво ще финансира, това е и бъдещето на България. Някой друг да решава вместо нас. Именно за това ние още веднъж апелираме да се възстанови диалога. Не само управляващите да познават бенефициентите, не само ръководителя и координатор на еврофондовете да познава ръководителя на еврофондове. Няма диалог с общините, няма чуваемост, няма координация, те не знаят какво им се случва. Пълен ступор в системата. Благодаря.
Взимам думата и аз, за да изкажа своите притеснения за фискалната позиция на държавата при така стичащата се картина с европейските фондове. Финансовите корекции от една страна са пряка загуба за държавата, но те биха могли да бъдат използвани от други бенефициенти. Проблема обаче е, когато спре възстановяването на средства от европейския бюджет, е, че ангажиментите на българската държава да финансира сключени договори и да извършва разходи по тях остават. Още по-неприятно, за да не използвам по-драматични епитети, е ситуацията, в която след определен период и нерешаване на проблемите, говорим за реална загуба и реално спиране на финансиране, а не само временно преустановяване. Това са стотици милиони разходи, които българският бюджет ще трябва да поеме вместо европейското съфинансиране. Това на практика означава поставяне под въпрос на изпълнението на бюджета за 2013 и още по-драматично поставя въпроса за изпълнението на бюджета за следващата година, който предстои да бъде прият. Представете си инструментът от 500 милиона, с който правителството се хвали, че ще го използва за растеж, ако всъщност се налага да бъде използвано да покрива грешно структурираното управление на европейските фондове. Има и риск при положение, че в 2013 година след актуализацията на бюджета е достигнато максимално допустимото по националното законодателство ниво на дефицит, включването на нови ангажименти в разходната част на бюджета, не покрити с европейски средства, да доведе до нарушаване на критерия за дефицит по националното законодателство и надхвърлянето на 2% дефицит, които стоят в закона за бюджета за 2013 година. Ето за това, освен проблемите свързани с това, че едни пари няма да дойдат от Европа и да подпомогнат вътрешното потребление от там растеж на икономиката, още по-големия проблем остава с това, че българската държава ще трябва да покрие всички неудачи от управлението на европейските фондове. И не само, че няма да може да се възползва от европейското си членство, а ще трябва да финансира за сметка на нашите данъци неудачни решения на правителството.
Уважаеми дами и господа, наблюдаваме интересни процеси в дейността на сегашното правителство и вместо да видим една приемственост на устойчивите мерки, които бяха предприети от нас, наблюдаваме едно хаотично поведение в управлението на европейските средства и вместо да се вземат в ръце, за да продължат това, което ние започнахме, виждаме колко охотно сегашното правителство се отказва от тази безвъзмездна солидарност на европейския данъкоплатец и залита в така едни безпринципни дългови взаимоотношения с различни кредитни институции, които в крайна сметка ще ги плащаме всички един ден от собствения си джоб. Гарантирам ви, а имам такава информация, ще наблюдавате от 2014 година демонстративно наказателна акция срещу град София. Защо? Защото град София е един показателен град за успешното управление на правителството на Борисов и на кмета Йорданка Фандъкова в последните два мандата. Ще видите наказателна акция с най-успешния проект на България в инфраструктурата, именно столичното метро. Той беше класиран от самата Европейска комисия в челните 10 места от ефективни проекти в инфраструктурата. В момента месеци наред три министерства си прехвърлят отговорността и нито едно от тях не може да каже, а и не желая да каже, дали Софийското метро ще получи финансиране безвъзмезно по проекта за третия метро диаметър. Пак ви казвам, наблюдавайте внимателно, ще видите как се наказва град София заради това, че беше успешно управляван два мандата.
И на фона на този батак, който, съжаление, видим не само тук, видим и от Брюксел, виждаме усилие, цялата вина е отговорност да се прехвърли върху предишното правителство. Разбира се, играта с трите плика е стара колкото политиката. Това не го отричам. Само, че лошо е, когато пликовете се отворят много бързо. И е лошо, когато няма други аргументи, освен трите плика. Разбира се, ние живеем с убеждението, че отговорност за това какво се случва в една държава имат не само управляващите. Отговорност има и опозицията. Отговорност има опозицията, защото опозицията има и правото и задължението да задава въпроси, да напомня и да съветва. Затова днес няма да бягаме от тази си отговорност и сме длъжни да стояваме за няколко съвсем прости неща. На първо място, настояваме всички министри от кабинет да слушат повече експертите, които работят в администрацията, а не пиар специалистите си. Повярвайте ми, в държавната администрация, особено когато говорим за европейските пари, работят много качествени и добри експерти, които България успяла да обучи и да отгледа последните години. Вероятно очаквате днес да призоваваме за оставка на един или на друг министър. Няма да го направим. По една проста причина. Не искам оставката на цялото правителство и подобен сепаративен подход не ни отива. Днес няма да призоваваме и за дебат. Между прочим, един дебат сигурно би бил полезен. Не само с оглед да се разкрие каква е истината, а може би след дебата някой да е научил в нещо повече. Този дебат трябваше да се състои през последните 6 месеца. Съжаление, така или иначе не се случи. Не по наша вина. Това, за което настояваме обаче, е министър-председателя пряко да поеме отговорност за всичко, което се случва с европейските фондове. И през не многото оставащо време, в което той ще е премиер, доколкото е възможно на ръчен контрол да се опита да управлява системата, за да се предотвратят бъдещи щети. Колеги, времето на всички ни е скъпо, затова имате възможност за ясни и конкретни въпроси. Предлагам броят им да бъде 4 въпроса и половина. Заповядайте.
Благодаря, Радио К2, Деница Гацинска. Господин Дончев, защо опозиции и управляващи не се обедините около ефективното усвояване на еврофондовете, тъй като те са единствените живи пари, които влизат в момента в нашата икономика, и ще протегнете ли ръка в името на националния интерес? А господин Добрев, вие бяхте министър на икономиката и енергетиката в правителството на Бойко Борисов. Затова имам въпроси към вас. Къде е българският енергиен интерес в борбата между Русия и САЩ на българска територия, между Атомстройекспорт и Уестингхаус? И трябва ли България да подготви и трета площадка, за да угоди може би и на французите от Арева?
Имам само една молба, широкия спектър от теми, с които може да си дискутираме днес, но молбата ми е въпросите да бъдат свързани с това, което дискутираме днес. Права сте, европейските фондове са 60% от инвестиционния ресурс на държавата, както и на местните власти. И тази тенденция ще остане същата, надявам се, следващите 4, 5 или 6 години. Предвид очакванията, как ще се развиват публичните финанси. Ще се опитам да ви освежа паметта. Въпреки цялата политическа неприязън към правителството, аз още в заседанието, на което правителството се закле, казах, че то ще получи подкрепа от мен за всяка добра стъпка. Също така, ако някой има нужда от информация, ако някой има нужда от съвет, аз съм в състояние да го предложа. Не само никой не ме е питал нещо за съвет или за информация, още в самото начало, като вид за страховка, политическа отговорност, видяхме ни опити за политическо истеризиране на темата. Това е отговор на въпроса ви от моя страна, дори след всичко, което се случи, с цялата ми болка за тази система, аз оставам на разположение да окажа помощ. Между прочим, считам, че с това, което прави днес, ние помагаме на правителството да си види грешките. Колега Добрев.
Господин Дончев, вие казвате...
Господин Добрев не е отговорил.
За да не развоняваме наистина към други въпроси, ще отговоря само, че ако може би член от кабинета посети Арева, да се наложи да правим и още една площадка. Благодаря.
Господин Дончев, вие казахте в началото, че лъжата не може да има последната дума. Нали така? Не смятате ли, че по ваше време ще потвърдите ли държавата ни заемаше предпоследно място по усвояване на европейските фондове? След нас беше Румъния. А в момента, през месец октомври, България изпреварва Италия и Румъния и се изкачва с една позиция нагоре. Освен това, не е ли лъжа, че се замразява плащането по оперативна програма Околна среда, след като ще бъдат наказани само нарушителите, но не и изрядните изпълнители на проектите, а след това ще бъдат възстановени средствата по тези проекти, по които се направи проверка и ще се окаже, че няма нарушение. Тя всъщност не е замразена. Ще потвърдите ли това? И трети въпрос, който е заедно с първите. Това не е ли едно начало на предизборната кампания за евроизборите, което правите в момента, като ключ на тази кампания да бъде на усвояването на еврофондовете?
Ще се опитам да отговоря на въпросите, поне на това, което беше въпрос, защото имаше много констатации. Към началото на 2013 година в относителната класация, защото такава класация официално не се прави от Европейската комисия, България беше на едни позиции с Чехия и беше изпреварила Италия. Как се е движила последните месеци в тази относителна класация, ми е трудно да кажа. Колкото до въпросът за кампанията, свързана с евроизборите, първо, до евроизборите има много време. На второ място, не знам кой предпостави участието ми или ни в тях. Като малко по-фриволен коментар, позволете ми да отбележа, че макар че често ми се е налагало да пътувам до Брюксел, там не ми харесва, защото небето е много ниско и има много облаци. Иначе, по повод кои общини ще бъдат санкционирани, опазил ни Господ някой да наказва бенефициент, който е абсолютно изряден. В случая говорим за общини, които са допускали грешки или пък нарушения. Само че, позволете ми отбележа, че вероятно говорим за 2/3 от общините в България. Доколкото във всеки втори проект има неверифициран разход, а във всеки трети или четвърти има някакъв вид финансова корекция. Подобни мерки са част от системата и част от живота. И както е задължение на държавата членка да пази системата чиста, т.е. когато има нещо нередно, тя да прави санкция, така и ангажимент на държавата членка е в същото време
когато става дума за това какъв да е подхода при правенето на корекции, тя максимално убедително, отговорно да преговаря с европейските институции. Както сме правили, между прочим, последните 3 години много пъти, не само по оперативна програма Околна среда. Далеч не само по оперативна програма Околна среда. Два въпроса и половина още.
Господин Дончев, да ви разбираме ли, че по този начин опровергавате появилата се информация, че именно вие и госпожа Лиляна Попова ще бъдете водачите на евролистата на ГЕРБ?
Госпожа Лиляна Попова не я познавам. Убеден съм, че
Павлова,
в цялото разнообразие на български имена има и такава дама, но не познавам. Освен това, това е отвъд темата, както казах, на днешната пресконференция. Заповядайте.
Може ли да помоля за две уточнения? Предполагам, че сте го обяснявали това с погрешното смятане на финансовия ресурс за следващия програмен период. Може ли да обясните тази разлика от 6,8 до 7,5? И един уточняващ въпрос към господин Московски. На какво точно стъпва вашата информация за метрото, доколкото, ако правилно се спомним, е включено в момента към настоящия момент в партийна програма транспорт? Ако може нещо повече да кажете. В интермодални превози мисля, че е сложно.
По отношение на сумата, това е дебат, който тече през последните няколко месеца. Сега, какво стои зад опитите да се разпределят по-малко средства от тези, с които реално България разполага, аз не мога да бъда сигурен, мога само да се досещам. Или, примерно, да се артикулира упрека, че виждате ли, парите са по-малко. Предполагам, това стои зад опит. Всъщност как се прави грешното изчисление? От общата сума започваме да вадим. Вадим парите от резерва. А резерва е част от оперативните програми. Вадим парите за техническа помощ, което също е грешка. В крайна сметка средствата за техническа помощ са си и към момента част от оперативните програми. Те също се разходват за проектиране или за издръжка на системата или за подготовка на проекти. Може и някоя друга счетоводна техника да стои зад това изкуствено редуциране на средствата. Тъжното е, че по същата тема, дори в пленарна зала, няколко пъти обърнах внимание, не само на отговорните министри, не само на вице-премиера и на премиера, че разчетите са грешни. Когато се работи с грешни разчети, тук в случая става дума за разлика от 647 милиона евро, тогава информацията, която получават и управляващите органи, и общините, е грешна. В такъв случай обема проекти, обхвата им, стойността, които те разработват, ще са грешни. Реално готовността ще бъде за по-малък обем проекти, отколкото имаме възможност. Ето това е най-тъжното в цялата работа. Колега Московски.
При рамка на бюджета на оперативна програма транспорт за следващия програмен период 1,6 милиарда евро и при задължителни за изпълнение, без коментар, те са задължителни за изпълнение следните проекти: автомагистрала Струма лот 3 с индикативна стойност 800 милиона евро, подобряване на корабоплаването при Батин Белене с индикативна стойност 140 милиона евро и проект Септември Елин Пелин София, доколкото стигнат ресурсите, при индикативна стойност 1,1 млрд евро. Направете сметка и ми кажете, самите тези проекти надвишават бюджета на програмата, къде виждате метрото вътре? При въпроса ми към Министерство на транспорта ми беше казано, че имат желание, но няма да разполагат със средства, и ме препратиха към Министерство на околната среда и регионалното развитие, тъй като теоретично би могло там да бъде частично, макар и не изцяло, финансирано. Оттам получих също отрицателен отговор и по-скоро, че дори нямат интерес да финансират подобен проект. Ето за това ви казвам, че това ще е една показна и наказателна акция срещу град София с най-успешния проект инфраструктурен за България.
Имате ли информация?
Добре, някой има ли възможност за половин
господин
въпрос?
Господин Дончев, ние ви слушахме половин час. Много ви моля, има интерес към вас.
Да си зададем въпрос.
Дайте ни още време да ви зададем въпрос. Само това искам да ви кажа.
Имате ли информация от Християния Червенков в България ОНР? Имате ли информация от кое перо на бюджета ще бъдат взети урязаните 200 милиона евро лева по оперативна програма Околна среда? И дали имате някакви разчети колко общо ще загубим за тази година евросредства?
плащанията, които трябва да се правят за сметка на националния бюджет, мога да предполагам, че ще бъдат от, резерв. Колкото до това, колко ще загуби България, аз по тази тема няколко пъти, още от началото на лятото, призовавах да не се вдига истерия, да се направи възможното всички администрации да работят на оптимума на капацитета си, а не да се увличаме, да отвличаме вниманието в така не особено конструктивни разговори. Предпочитам темата да се коментира от началото на 2014 година. Нека да оставим всички бенефициенти и управляващи органи и междинни звена да се опитат да направят максимума. Това, че съм политик, не означава, че съм готов да злоупотребявам с подобна тема. Нека да оставим всички да работят. Какво са успели да свършим, ще коментираме от началото на следващата година. Не сега. Така, на колежката обещавам нарочно и постранно интервю, където ще може да ми зададе всички въпроси.
Не за мен, за всички става дума.
Аз имам половин въпрос, така или иначе. Само това е свързано с едно пояснение за вашия призив към премиера да поеме лична отговорност за еврофондовете и наръчен режим да управлява системата. Може да обясните какво означава това премиера лично да се занимава с еврофондовете и да изземе функциите на вице-премиера? И какво означава точно ръчен режим? Как? За да бъде по-ясно.
Аз оставям на политическия усет на премиера да прецени как да изпълни препоръката ми. В крайна сметка, като представител на опозицията, моята роля е да призовавам, неговата роля е да материализира това в конкретно решение. Благодаря.
Понеже казахте, че писмото по оперативна програма Околна среда е една рутинна процедура, някой от вас на масата знае ли защо точно ни спряха парите по Околна среда, за да може да заключим, че това е една рутинна кореспонденция?
Приключихме пресконференцията, ако желаете, може да коментираме темата с вас.
Ма става дума за стотици милиони, ние имаме въпрос, вие ни нахвърляхте ни цифри, ние имаме въпрос, които още искаме да ви зададем, а вие си тръгвате. В тази зала сме на спокойствие, да останат поне няколко от вас да ни отговорят.
Вие слушахте запис от пресконференция на политическа партия ГЕРБ, която се проведе на 26 ноември.
Радио К2 от мястото на събитието.